Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Xəbər Ətər verilişli, verilişi mən aparıram Vaqif Məmmətli. Bugün noyabrın 11-i, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq, cənub-cənub qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, axşam şimal-qərb şimal küləyi ilə əvəz olunacaq. Abşeronda 16-20, bəzi yerlərdə 22, Bakıda isə 17-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, gündüz 16-21, dağlarda 7-12, bəzi yerlərdə isə 18 dərəcə isti olacaq, Naxçıvanda isə gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Rusiya ilə Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmasının şərtləri ilə bağlı razılığa gəliblər. BMT Kosovunun gələcək statusu ilə bağlı qərarın verilməsini gələn ilədək təxirə salıb. Qırğızistanın baş naziri Felix Kulov yeni konstitusiyanın tələm-tələsik qəbulundan narahatdır. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev artıq ölkəsinin qərbin məsləhətlərinə ehtiyacı olmadığını deyir. İran rəsmisi Moskvada deyib ki, Tehran nüvə proqramı üzərində işi davam etdirəcək. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Rusiya ilə Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qəbul olunmasının şərtləri ilə bağlı razılığa gəliblər. Bunu Rusiyanın İqtisadi İnkişaf və Ticarət Naziri German Greif bəyan edib. Nazirin sözlərinə görə Birləşmiş Ştatlar və Şri Lanka ilə imzalanmamış cəmi 2 razılaşma qalıb. Birləşmiş Ştatlarla razılaşma noyabrın 18-i və ya 19-unda Hanoyda Asiya Sakit Okean İqtisadi Forumu çərçivəsində imzalana bilər. Ticarət məsələləri ilə bağlı Vaşinqtonla Moskva arasındakı fikir ayrılığı Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasını əngəlləyən əsas amillərdən biriydi. BMT Kosovonun gələcək statusu ilə bağlı qərarın verilməsini təxirə salıb. Təşkilatın xüsusi elçisi Marti Atisari qərarın gələn il yanvarının 21-də Serbiyada keçiriləcək parlament seçkilərindən sonra veriləcəyini deyir. Əhalisinin əksəriyyəti albanlar olan Kosovo Serbiyadan ayrılmaq, müstəqil olmaq istəyir. Lakin Serbiya buna qarşıdır və bu yaxınlarda qəbul etdiyi yeni konstitusiyada Kosovonun Serbiyanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğu bildirilir. Kosovonun baş naziri Agim Çeku isə bu günlərdə deyib ki, hətta BMT tanımasa belə Kosovo parlamenti əyalətin müstəqilliyini elan edə bilər. Qırğızistanın baş naziri Felix Kulov yeni konstitusiyanın tələsik qəbul edilməsindən narahatdır. Nazir hesab edir ki, deputatlar bununla təhlükəli president yaradıblar. Felix Kulov bunu ATƏT-in Bişkekdəki ofisinin rəhbəri Markus Müller ilə görüşərkən deyib. Həmçinin Müller deyib ki, konstitusiya tələsik qəbul edilib, amma o eyni zamanda qeyd edib ki, buna müsbət yanaşmaq lazımdır.
Of course, the way this,
Əlbəttə, konstitusiyanın çox qısa bir müddətdə qəbul edilməsi dünya praktikasında xüsusi president yaradır və mən bunun başqa nümunəsini bilmirəm. Lakin bunu böhranların inkişafı kontekstində başa düşmək, buna müsbət yanaşmaq lazımdır. Bu, bundan əvvəl başlamış işin davam etdirilməsinə yeni bazadır. Markus Müller. Həmçinin Birləşmiş Ştatlar Qırğızistanda yeni konstitusiyanın qəbul edilməsini alqışlayıb, yeni konstitusiya prezidentin səlahiyyətlərini məhdudlaşdırır, hökumətin qurulmasına parlamentin nəzarətini genişləndirir. Qırğızistan müxalifəti bundan əvvəl hakim dairələrdən ölkədə əsaslı islahatlar aparılması tələbi ilə Bişkekdə etiraz aksiyaları keçirirdilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev artıq ölkəsinin qərbin məsləhətlərinə ehtiyacı olmadığını deyib. Artıq bəsdir, Qazaxıstana kömək və ya məsləhət vermək lazım deyil. Biz nə etməli olduğumuzu bilirik və özgə məsləhətlər dalınca qaçmamalıyıq. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev. Nursultan Nazarbayev qeyd edib ki, bu il ölkə iqtisadiyyatında ən azı 10% artım gözlənilir. Qazaxıstan neft sektoru başda olmaqla ölkə iqtisadiyyatına milyardlarla dollar xaricdən sərmayə cəlb edə bilib. Əl-Qaidanın İraqdakı qanadı tabiçiliyində 12400 olduğunu deyir. Dünən İslamçı internet saytlarından birində Əl-Qaidanın İraqdakı lideri Əbu Əyyub Əl-Masrinin səsi yayılıb. O, həmçinin Birləşmiş Ştatlarda Konqresə keçirilmiş seçkilərdə respublikaçıların məğlubiyyətini məntiqə uyğun adlandırıb. Başqa bir məlumata görə isə dünən İraqda 4 Amerika əsgəri həlak olub. İran nüvə proqramı üzərində işi davam etdirəcək. Bunu İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larıcani dünən Moskvada Rusiyalı həmkarı İqor İvanovla görüşdən sonra deyib. O həmçinin qeyd edib ki, əgər BMT Tehrana qarşı sanksiya tətbiq etsə, İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı dayandıracaq. Əli Larıcani eyni zamanda qeyd edib ki, Tehran onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətlə bağlı danışıqları davam etdirməyə hazırdır. Larıcani dünən Moskvada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla da görüşüb. Türkiyənin keçmiş baş naziri Bülent Ecevit bugün torpağa tapşırılacaq. O, dövlət qəbristanlığında dəfn olunacaq. Bülent Ecevit uzun süren xəstəlikdən sonra 81 yaşında noyabrın 5-də vəfat edib. İndi isə keçək Azərbaycana mətbuata təzyiqlərə etiraz olaraq kütləvi informasiya vasitələri rəhbərlərinin azlıq aksiyası davam edir. Dünən Yeni Musavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu azlığı dayandırıb, onu qəzetin əməkdaşı Mustafa Hacıbəy ilə əvəz eləyib. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov, 24 Saat qəzetinin redaktoru Fikrət Fərəməzoğlu, Yeni Zaman qəzetinin redaktoru Şakir Qabiloğlu və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev aksiyanı davam etdirirlər. Dünən aksiya iştirakçılarına qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri baş çəkiblər. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı bildirib ki, əgər Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması ilə bağlı problem yaxın günlərdə həll olunmasa, gələn həftə 6 təşkilatın birləşdiyi Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupunun üzvləri də azlıq aksiyasına başlayacaqlar.
Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupu qadınları qoşulacaq azlıq
aksiyası. Səidə Qocamanlı. Kütləvi informasiya vasitələri rəhbərlərinin azlıq aksiyası noyabrın 9-dan başlanıb, onlar Azadlıq qəzetinin və digər kütləvi informasiya vasitələrinin yerləşdikləri Xəqani 33 ünvanından çıxarılmasına etiraz edirlər, mətbuata təzyiqlərə son qoyulmasını tələb edirlər. Həmçinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bu tələblə noyabrın 16-da Prezident Aparatı Dövlət Əmlak Komitəsi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binaları qarşısında piket keçirməklə bağlı İcra Hakimiyyətinə xəbərdarlıq məktubu göndəribdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası eyni tələblə oktyabrın 31-də Bakı Soveti metro stansiyasının qarşısında icazəsiz etiraz aksiyası keçirmişdi. Dünən Bakının ayrı-ayrı ali məktəblərində təhsil alan bir qrup tələbə Milli Məclisin qarşısında rəqs etmək və kart oynamaqla etiraz aksiyası keçiriblər. Gənclər əllərində təhsil qanunu ictimai müzakirəyə çıxarılsın və yeni təhsil qanunu xaosun sonu yazılmış şüarlarla çıxış eləyiblər. Aksiyanın təşkilatçısı Ülvi Həsənli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, etirazın bu üsulunu seçməkdə məqsədləri tələbələrin vəziyyətini təsvir eləməkdir.
Magnetofon qoyduq, rəqs olundu, uşaqlar kart oynadı. Açıqlaması oydu ki, təhsil qanunu olmayan ölkənin gəncləri ancaq o işlərinə məşğul olacaq, oxuya bilməzlər.
Ülvi Həsənli polis isə gəncləri parlamentin qarşısından qovub və şüarlarını əllərindən alaraq cırıb. Bu saat olan son xəbərlər bu qədər, amma verilişimizdə bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi səfirdə ikisi bir yerdə proqram olacaq. Verilişdə söhbət gender problemlərindən gedir. Veriliş İlkin Məmmədov aparır. Bizdən ayrılmayın.
Bir boyda.
Yox,
bir yerdə.
Qadın
və kişi ikisi bir.
Yəni tam.
Bərabər.
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Azərbaycanda ailə zorakılığı, təklük hal yoxsa adət. Ailə zorakılığı nədir? Ailənin şəxsi həyatı ya ictimai sosial bəla? Bu zorakılıqlar cəmiyyəti hara aparır? Bugünkü verişimizdə bu suallara cavab axtarırıq. Qadın Krizis Mərkəzindən Mətanət Əzizova və psixoloq gendərşünas Asəf Kərəmovun yardımı ilə. Mətanət xanım, Asəf bəy, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. İlk öncə bundan başlayaq ki, ailə zorakılığı dediyimiz məfhum istisnasız olaraq şəxsi həyatın, ailə həyatının tərkib hissəsidir ya sosial problemdir, cəmiyyətin problemidir?
Birinci mənim üçün ailə zorakılığı qanunsuz bir hərəkətdir. Yəni, burada hesab edirəm ki, əgər bir nəfər ayrı bir insana hansısa bir təzyiq göstərirsə, həm fiziki, həm psixoloji, artıq bu qanunların pozulmasıdır.
Mənim fikrimcə isə bu daha çox ictimaiyyətdən ələ gələn, yəni sosioloji bir problemdir. Və nə üçün sosioloji problemdir? Çünki ailənin özü də cəmiyyətin bir hissəsidir. Və təbii ki, cəmiyyətdə olan proseslərin də, yəni bir sürü cəmiyyətdə, yəni insan cəmiyyətində əldə olunmuş müəyyən məfhumlar, yəni bu ailəyə də sirayət edir, yəni.
Təşəkkür edirəm. Azadlıq radiosunda ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. Qonaqlarımız Qadın Krizis Mərkəzindən Mətanət Əzizova və psixoloq Asif Kərəmovdur.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişində ailə zorakılığından danışırıq. İndi Gəncədəki müxbirimiz Səadət Akif qızı bizi yaşlı bir ailə ilə tanış eləyəcək. 60 ildir bir yerdə olan bu ailədə ailə zorakılığı olub. Amma həm xanım, həm də evin kişisi bunu normal qarşılayırlar.
Kişi arvadı döyər də, söyər də, sevər də. Arvad kişinin qavağından qayıtmaz. Kişi nə desə qanun odur. Yaxşı arvad özünü döydürməz. Bir məsələ çəkirlər ki, yürəyat özünə qamçı vurdurmaz. Arvad öz günahının üstə döyülür.
Cəbrail baba ilə Məfurə nənə 60 ildir ki, evlidirlər. Toyları 1947-ci ildə çalınıb. Cəbrail baba xanımını bir toyda bəyənib.
Oynuyurdu toyda, xoşuma gəldi, nə dəri oynuyurdu. Ceyran kimi süzüldü, indi yeriməməyinə baxma.
Bu 60 ildə özlərinin dediyinə görə, ildə az qala 60 dəfə dalaşıblar da, barışıblar da. Məfurə nənə deyir ki, indi də dalaşırlar. Amma cavanlıqda ərinin sözünə qulaq asmayanda cəzası ağır olurdu. İndi Məfurə nənə bu xırdalığa varmaq istəmir, deyir, ər arvadı döyərdə, söyərdə, sevərdə. Onu da deyir ki, yaxşı arvad özünü döydürməz.
Pis arvadı döyərlər, yaxşıyı niyə döyürlər işini tanıyanı?
80 yaşlı Cəbrail baba deyir ki, gərək arvad ərinin sözünün qabağına söz gətirməsin.
Yaxşı qadını, evin hər işini başa düşəni heç kişi vurmaz dünyada. Başa tükməyəni vurar. Misal üçün, kişi deyər ki, yolun buru ilə getməlisən, işte onu o işitməsə, onda ola bilər, dava biraz ağırlaşar, vura da bilər. O vaxtı kişi nə deyirsə, o zakonudur qadın üçün. O yolla da getməliydi. Getməsə döyərdi kişi onu. Fəyənin birini götürərdi, biraz daha artıq eşlik danışardı. Deyərdim, mən deyəndi, budur, olmalıdır. Serona kişi deyən olurdu. Amma biraz ortalıqlarında narazılıq olurdu.
İndiki cavanlardan da döyən Məfurə nənə də deyir ki, qadın gərək kişiyə tabi olsun, onun dediyi yolla geçsin.
İndikilər bir ağac kişi götürür, birini də arvad götürür. Ona vurur ona, vura vur bir düşür. Həmən köhnə vaxtı heç eşitməmişdim ki, arvad kişinin qavağından dillənir. Arvadın ixtiyarı nə idi ki? Kişi deyən yoldan çıxa.
Cəbrail baba deyir, indi bir şey olan kimi ailənin xanımı boşanmaq istəyir. Amma o vaxt boşanıb-boşanmamaq qərarını kişi verərmiş.
Qadın o qədər demirdi, mən boşanıram deyin. Amma ki, saxlamayan kişilər çoxdur. Pis kişinin üstündə saxlamırdı. Nə bilim, mən onun sözünü eşitmirdi, görürdüm, saxlamırdı. Deyirdi, çıx git. Laf 5 uşağın da olsa, saxlamarım sən, çıx, evdən get. Amma indi cavanlar bir şey olmamış, gördən dəstələndi, çıxdı evdir. Heç kişiyi nə saydı, nə kişiyə bir söz deyir.
Ailədə kişi söz sahibidir deyən Cəbrail baba, evin iş gücünü ərlə bölüşmək istəyən qadınlarla heç razılaşmır.
Ona qadın demək olmaz, qadın elə söhbəti danışmamalıdır.
Məfurə nənə öz gəlinlərindən narazı olmasa da, indiki gəlinlərin qaynata, qaynana yolu tutmadığından gileylənir.
İndikilərdən danışma, bala. Keçmişdə... Gəlin nə idi, qaynatı ilə danışdı nə idi. O vaxtı ədət var idi. Axşam olanda su gətirirdilər, su qoyurdular, qaynatanın qaynının ayağını yüyürdülər, silirdilər. Qaynata nə yol deyisə o yoluna gedirdilər. İndi heç qaynatı kim sayır, sayan yoxdur ki, qaynatan var ya qaynanan var.
Azadlıq radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 hertz tezliklərində.
Azadlıq radiosunda ikisi bir yerdə verib davam edir.
Xalanın da ürəyində deyəsəm, gəlinlərdən nəsə istərsəm öz var idi. Burada birinci, Mədət xanım, sizə sual verəcəm ki, burada xanım da, Cəbrayıl baba da belə bir söz işlətdi ki, deyir, fərrat özünə qamçı vurdurmaz, belə deyək ki, və yəni qadın döyülürsə günahkar özüdür.
Mən hesab edirəm bu daha çox stereotipdir və özünüz də qulaq asandır. Eşitdiniz ki, 60 il bundan əvvəl evləniblər və adət-ənənə ilə yaşayıblar və s. Amma bugünkü gündə 2006-cı ildir və qanunlar var və biz gərək bu qanunlarla uyğun olaraq yaşamalıyıq. İkinci də ki, əgər kişi gəlir evə və deyir ki, sən artıq qoca arvadsan, cavan qızlar küçədə doludur, indi kimə çağırsam, indi mənə ərə də gedər və s. Və buna görə döyülürsə, əgər qadın uşaqların təhsilinə davam etdirmək istəyirsə, buna görə döyülürsə, əgər qadın ona görə döyülür ki, ümumiyyətlə, məsələn, etiraz edir ki, kişisi həyat yoldaşı, deməli, ikinci qadın saxlasın, yaxud da ki, etiraz edir ki, içkiyə meyilli olmasın, narkotiklərə meyilli olmasın və qadın döyülürsə, bax, onda biz deyirik ki, bəli, ailədə ailə zorakılığı var. Və ümumiyyətlə, əgər mən hesab eləyirəm, bugünkü gündə mən, ola bilsin, mən biraz ifadəm pis çıxsın, mən o kişini, əsl kişi hesab eləyirəm ki, əgər görürsə onun xanımı, ona deməli, fikirlərimi yoxsa həyat tərzinə uyğun deyilsə, əsl kişi gedib boşanar bu qadından. Və döyülməklə onsuz da o bu düzəlməyəcək də. Yəni fikir onsuz da üst-üstə düşməyəcək. Həyat tərzi yenə də düzəlməyəcək. Bu qadına da aiddir və kişiyə də aiddir. Əgər ailə qurulursa, gərək belə olmasın. Bir gün mən tanışam və ikinci gün mən evləndim. Yaxud da ki, bu oğlan varlıdır, mən mütləq buna ərə getməliyəm və s. Yəni bu hər şey baxılmalıdır ki, həyat tərzi və s. hamısı uyğun bir-birinə gəlsin və gələcəkdə problemlər yaranmasın.
Yaxşı, at özünə qamçı vurmaz axı. Qadın at deyil, yəni heyvan deyil. Onda belə bir misal çıxırdı, onda belə bir rus dilində bu ifadə daha belə ifadəli səslə deyir, jenşina druk çelavekta. Qadın insanın dostudur, deməli qadın insan deyil. Bu fikirdən əlbəttə razılaşma mümkün deyil və müasir dövründə qadının cəmiyyətdə inkişaf etməsi, eyni zamanda Sovet dövründə də bizim ziyalı qadınların inkişafı, təhsildə qadınların, yəni qadınların təhsilə cəlb olunması Sovet dövründən başlayaraq və bu artıq qadının bir şəxsiyyət kimi, cəmiyyətdə bir şəxsiyyət kimi inkişafı üçün şərait yaratdı.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İkisi bir yerdə verişi günümüzdə olan bir ailənin əhvalatı ilə davam edəcək. Gültəkin Knyazqızı ailə zorakılığının dağıtdığı bir ailədən danışır.
Əvvəllər ayda bir dəfə evə sərxoş gəlirdisə, sonra bu ayda bir dəfə oldu 15 gündən bir, sonra oldu 10 gündən bir, nəysə bu qurşandı arağa. Sonralar başladı gündə-gündə evə piyan gəlməyə, hələ piyan gəlməyə bir yana qalsın, hələ mənə döyürdü, söyürdü.
Nailə ilə Azərin evlilik həyatının elə birinci ilindən ailə daxilində mübahisələr başlayıb. Bu mübahisələrə səbəb Azərin evə tez-tez içkili gəlməsi olub. Sonradan buna Nailənin yerli-yersiz döyülməsi də əlavə olunub. Artıq Azər həyat yoldaşını təkcə içkili olanda yox, ayıq vaxtlarında da döyməyə başlayıb.
Yaxşı içmirsən, eybi yox. Sərxoşsan, eybi yox. Otur bir qırağda, yıxıl yat, yox. İminə bu dava salmalıydı evdə. Onu götürürdü, sındırırdı, bunu götürürdü, sındırır nə vaxta qədər. Günlərin bir günü mənə elə döydü ki, o, xəstəxanaya qədər düşdüm. Ancaq mən demədim, o məni döyüb, mən dedim ki, mən yıxılmışam. Çünki mən utanırdım. Mən gəldim, mənə qonşular görməsin deyənə, mən gəldim 10 gün anamgildə qaldım. Yəni ki, mənim üzümün, gözümün bu əzabın əziyyətini heç kim görməsin.
Ailəsinin dağılmasını, qızının atasız qalmasını istəməyən Nailə uzun müddət Azərdən ayrılmaq qərarında tərəddüd eləyib. Hətta bir neçə dəfə yoldaşına xəbərdarlıq da eləyib ki, belə davam eləsə ailə münasibətlərinə nöqtə qoyacaq. Buna məhəl qoymayan Azər isə vəziyyəti o həddə çatdırıb ki, Nailənin ayrılmaqdan başqa çıxış yolu qalmayıb.
Mən dözdüm uşağımın xətirə, bəlkə bir gün yaxşı ola, bəlkə səhər yaxşı ola, gördüm, yox, gün-gündən daha pis olur. Özüm ali savadlı qadınam, oturmuşam evdə, niyə mən evdə oturmalıyam, niyə mənim uşağım əziyyət çəkməlidir. Ona görə 2004-cü ildə qəti qərarı gəldim, ayrıldım. Valideynəmin köməyi ilə işə düzəlmişəm, işləyirəm, maaş alıram, evimi dolandırıram, uşağımın çatmayan şeylərini alıram.
İndi Nailə həyat yoldaşı ilə barışma haqqında heç düşünmür də. Deyir, qızım balaca olsaydı, bəlkə də Azərin hərəkətlərinə bir tər dözər, uşaq böyüyənə qədər onu yavaş-yavaş yola gətirərdim. Amma indi mətanətin 13 yaşı var, hər şeyi yaxşı başa düşür.
Mən ona çox şans verdim, ancaq bu şanslardan istifadə eləmədi. Çünki mənim anam, mənim qardaşlarım heç bir razı deyildi ki, mən oyla ayrılım. Ancaq mən gördüm ki, bunun bu belə hərəkətləri evdə uşağın tərbiyəsi çox pis təsir göstərir. Uşaq mənlə əziyyət çəkir, mənlə.
Mətanət özü valideynləri arasında olan münasibətləri belə xatırlayır.
Atam evə içkili gəlirdi, anamı döyürdü. Onu gördüm, mən də gördüm ki, anam ağlayır, anam günahsız idi, mən də ona qoşulurdum, ağlayırdım. Mən içəri dərs oxuyuram, bir də görsə olur ki, bir görüm abi ayrı davet edir. Şimdi ben çıxırdım, nə ona gücüm çatırdı, nə ona gücüm çatırdı, qalırdım pis, vəziyyətim pis olurdu.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, balaca Mətanət istəyir ki, atası əvvəlki kimi onlarla bir yerdə yaşasın. Deyir, indi anası icazə vermədi üçün atasını tez-tez görə də bilmir.
Məktəbdə olur ki, icaz olur, alam işdə olur, gələ bilmirəm, başqa uşaqla atası gəlmə, mənim atam gəlmir, istəyirəm başqa uşaqla ki, mənim atam dalımcı gəlsin, bir yerdə olsunlar.
İki məqam da məni çox toxundurdu. Birinci, adətən belə qadınlar eləyirlər ki, döyülürlər, xəstəxanaya düşürlər və heç vaxt demirlər ki, mən həyat yoldaşı tərəfindən döyülmüşəm. Bu, həmişə bu faktoru həmişə gizlədirlər. İkinci tərəfdən də mənim, yenə də biraz loru dilində də desəm, zəhləm gedir ifadədən ki, uşaqlara görə dözmüşəm. Yəni, bu səbəb deyil. Əgər ailədə zorakılıq varsa və əgər həyat yoldaşı kişi evə içkili gəlirsə və artıq burada uşaqlar, ən əsas uşaqlar burada psixoloji təzyiqlərə qalırlar. Və əgər qadın müəyyən vaxt gedəndən sonra bu vəziyyətdən çıxa bilər, depressiyadan çıxa bilər, amma uşaqlarda burada daha çox özünə qəsd eləmək fikirləri çox artır. Yəni, burada uşaqları xilas eləmək lazımdır, uşaqlara görə dözmək lazım deyil.
Mən isə belə fikirləşirəm ki, adətən bəzən elə olur ki, bayaqdınız kimi, öz ata-anası belə deyir ki, olmaz, bu ailənin saxlanması üçündür. Hansı ki, o ailə deyilən bir məfhum istənilən ailə üzvündən daha yüksəkdədir Azərbaycanlı ailəsində. Azərbaycanlı ailəsində ailənin saxlanması, yəni ailənin bütövlüyü, bu artıq sanki elə bir nəslin bir hissəsinə gelib çevrilir. Ayrı-ayrı şəxsiyyətlər burada artıq atılar kənara. Halbuki, yəni, düşünülmədən ki, bu şəxsiyyətlərin özü ailəni təşkil edir.
Burada bir sual verəcəm, çünki bu ailə zorakılığı məsələsində istər-istəməz bütün tədqiqatlarda da göstərilən şey odur ki, ümumiyyətlə, bu məsələ ilə bağlı evin söhbəti evin içində qalmalıdır prinsipini hərəkət edirlər. Yəni, istər polisə müraciətlər olsun, polisə ancaq o halda müraciət olur ki, hətta müraciət edilmək olmaz. Polis artıq belə deyək də, faktiki cinayət işi kimi qeydiyyat alandan sonra məsələni başlayır özü araşdırmağa. Polislə bağlıdır problem, ya belə deyək də, ya götürək qadınlar üçün, bəlkə qadın polisi olsun kişilər üçün.
Bununla əlaqədar ümumiyyətlə bizim polislərin istər kişi olsun, istər qadın. Problem ondadır ki, onlar cəmiyyətin üzvü olaraq, onlar da cəmiyyətdə bu strategiyi qəbul edirlər. Axı, onlar özləri də ailə başçısıdır. Onlar istər-istəməz, onların ailəsində də bu var ki, ailə sirri ailənin içində qalır. Bəzən problem elə olur ki, polisin hətta istəsə buna qarışa bilməz. Polisin özünə müstənilər rəisi də deyə bilər ki, sən ailə işidir, sən nəyə lazım. Yəni, bunu polis, yəni bəzən eləmək istədikdə polisin özü qınağı obyektində olur. Bu zaman polisi də mən günahlandıra bilmirəm.
Biz, bizim indi bir layihəmiz başlayıb, polis əməkdaşları üçün ailə zorakılığı problemi deməli, həll etməsi. Biraz məni təəccübləndirdi ki, polis əməkdaşları çox fəal və aktiv idilər və bugünkü gündə onlar üçün də hardasa bu bir problem kimi onlarda yanaşırlar. Çünki onların sözlərinə görə gün-gündən ailə zorakılığı ilə problemi ilə qarşılaşan qadınları sayı polis strukturlarına müraciət etməsi çoxalır. Və məsələn, Nərimanov rayonunda da bir belə faktlar var ki, artıq qadınlar öz həyat yoldaşı tərəfindən zorlanması faktı ilə də müraciət edirlər. Amma burada belə deyək də, Azərbaycanı iki yerə bölmək lazımdır. Bir regionlar, bir də Bakı. Yəni, Bakıda bugünkü gündə qadın polis strukturlarına müraciət edirlər və tələb də eləyirlər ki, onların hüquqları müdafiə olunsun. Amma yenə də polis əməkdaşları çox vaxt bu problemi həll eləmək istəyirlər, amma necə həll eləsinlər? Bugünkü gündə Azərbaycanda ailə zorakılığına aid bir qanunvericilik yoxdur. Yəni, burada ən çox, əgər qadın zorakılığa məruz qalısı, 127-ci maddə istifadə olunur döyülmə faktına görə. Orada da ki, çox vaxt məhkəmə sistemində bu cərimə ilə nəticələnir. Orada var 6 aya qədər də həbs cəza, amma bunu mən bildiyimə görə hələ də istifadə edilməyib.
Bir sualım da var. Əgər zorakılığın simptomları varsa ailədə, necə eləmək olar ki, vaxtında bunun artmasının qarşısını almaq olsun, həm də ailəni qoruyub saxlamaq olsun?
Əgər Ailədə münaqişə varsa, adətən biz təklif edirik ki, birinci, yəni ağsaqqallarla, valideynlərlə yəni bu problemi mütləq onlar da bilməlidirlər. Əgər birinci şillə gəldisə, deməli ondalınca ikinci şillə də gələcək. Və ola bilsin ki, ikinci şillədən sonra artıq yumruq gəlsin. Və ona görə birinci şillə gəldisə, mütləq bunun qabağını almaq lazımdır. Əgər qadın, deməli, ailəni saxlamaq istəyirsə, ağsaqqallar buna girişmək, o, həyat yoldaşının valideynləri. Sonra burada hansısa bir, belə deyək də, üsullar var ki, məsələn, intim əlaqələrdən imtina etmək olar, bu da bir üsuldur. Müxtəlif, məsələn, paltarını yumamaq, xörək pişirməmək, yəni bu bir tərəfdən hardasa üsuldur, bir təzyiqdir. Ola bilsin ki, kişi bundan sonra desin ki, mən zorakılığa ailədə məruz qalıram. Amma yenə də belə bir hərəkətləri ilə göstərmək ki, mən etiraz edirəm. Yəni bu, amma belə formada olmamalıdır ki, və bu gəlsin, gətirsin ikinci daha çox ciddi münaqişəyə. Yəni bu edərkən yəni başa salmaq lazımdır ki, əzizim, məsələn, artıq sən özün də başa düşməlisən ki, bu ailədirsə, bunu ikinci dəfə olmamalıdır. Burada hardasa şantaj forması da olmalıdır ki, bir də şillə olsa mən gedəcəm boşanmaya ərizələr verəcəm.
Mən fikrimcə isə bəli, birinci, əgər artıq birinci şillə başlayıbsa, ikinci şillə də gələcək, bu fikirlə razıyam və eyni zamanda təzyiqə də təzyiqlə cavab verəndə o təzyiqlər istərsiniz, axırı sonu münaqişəyə gətirib çıxarır.
Çox adamlar olacaq ki, qulaq asacaq, deyəcək ki, boş ver, nə var, döyür-döyür, söyür-söyür, boşanacaq da ondan dövlətə nə, ya mənə nə?
Dövləti saxlayan ailədir, bütöv ailə cəmiyyətin tərkibindədir və ailələr, belə ailələr, bütöv ailələr nə qədər çox olsa, digər bundan sonra yaranacaq vətəndaşlar da, doğulacaq vətəndaşlar da, onlar da normal tərbiyə alacaq, normal təhsil alacaq və bu da xalqın, yəni vətəndaşların yaxşı yaşaması, yaxşı münasibətdə olması, həmrəyliyi dövlətin həmrəyliyini gətirib çıxarır, dövlətin yəni qüdrətli olmasına gətirib çıxar.
Ola bilsin ki, kiminsə bu sözlərində toxundursun, yəni təhqir kimi də hesab eləyəcəklər, amma yenə hamıya mən şamil etmirəm. Deməli, fahişəliyin faizi artır. İnsan alverin faizi artır, özünə qəstər artır, psixi xəstəliklər artır, uşaqların arasında narkomaniyanın, alkoqalizmin artır, uşaqlar məktəbə atırlar, bu da ki, hansısa bir psixoloji təzyiqlər nəticəsində. Yəni, bu artıq bizim genofondumuza çox böyük təsiri var.
Və bir şey də əlavə eləmək istəyirəm, ailədə zorakılığın olması, yəni bu cəmiyyətdə bu zorakılıq hallarına laqeyd münasibət, sabah məni bir valideyn kimi və yaxud digər xanımı bir valideyn kimi düşündürməlidir ki, onun sabah övladının quracağı ailədə vəziyyət necə olacaq və yaxud onun qızının düşdüyü ailədə vəziyyət necə olacaq? Yəni heç kim bundan sığortalanmayıb ki, mənim ailəmdə, mənim övladımın ailəsində belə olmayacaq. Yəni, təbii ki, bu cəmiyyətin problemidir, bu cəmiyyət bunu düşünməlidir, fikirləşməlidir və təbii ki, cəmiyyəti dövlət də bu barədə fikirləşməlidir.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün.
Siz də sağ olun ki, dəvət elədiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun. Minnətdaram.
Gender problemlərinə həsr olunan verilişimizdə bugün ailə zorakılığından danışdıq. Qadın Krizis Mərkəzindən Mətanət Əzizova və psixoloq genderşünas Asəf Kərəmovun yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akifqızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.